Започваме с един от страшните пророци, с Даниил, 9 глава, 24 стих. И там пише така. 70 седмици са определени за людите ти и за святия ти град, за свършване на престъплението, за довършване на греховете и за правене умилостивение за беззаконието и да се въведе вечна правда, да се запечата видението и пророчеството и да се помаже през святия. Значи този израз, да се помаже през святия, той е най-малкото странен. Нали? Ако през святия е през свят, той защо трябва да бъде помазан? Затова ви задавам въпроса, какво означава за вас помазане, помазание? Защото ако е благословение, през святия има ли нужда от благословение? Не. Нещо, значи нещо има друго тук. Това помазание означава нещо друго. Сега тук това, което ви споменахте, че това означава избран. Че това означава посветен. Нали така беше? Отделен. Но то е пресвятие. И изразът е ясен. Той означава нещо абсолютно конкретно. И трябва за нас да бъде конкретен също. Да не бъде някакъв... Значи, аз бих го превел така. Да бъде облечен с власт. Да му бъде дадена над длъжност. Да бъдеш помазан за нещо означава да ти бъде, ти да бъдеш поставен. Посветен в някаква длъжност. Нещо ти правиш. Нещо ти е... Това е като... не само като титлата, а като пагоните в армията, нали? Сложат пагоните, гето става генерал. Вече той може да прави определени неща, може да управлява определени типове войски, като размер. Нали? Да, кажи. Да. На стрелите. Да, да, помазание в основното значение на думата означава да бъдеш намазан. Това означава помазание. Да бъдеш помазан, означава да се намажат с олио. Да, да, да. Е промазано, да. Да убие някакво с отровата, да. Така. И фактически, според мен, ако искаме да го четеме просто, да бъде ясно, това означава, че да бъде назначен пресвятие. Да бъде назначен. Добре, сега, кой е пресвятие и за какво е назначен? Нали? Вижте сега. В Псалм 45 става дума за Исус Христос. Става дума, защото той първо, през това време, през което се чака Исус да дойде, трябва да се свърши престъплението, за да се довършат греховете. Всеки да си извърши греховете. Между другото има такъв стих, който казва, праведният да продължава да бъде праведен, а грешният да продължава да си греши. Защото накрая всички Господ ще дойде и ще даде на всеки му според това, което той е направил. И фактически тук се казва, добре, трябва да мине едно време, за да се изпълни всичко, което трябва да стане. За да стане ясно всичко, нали? Всичко да си дойде на място. Спомнете си, че когато Бог каза на Авраам, че неговото потомство, нали, ще стане като морския пясък и като звездите на небето, той му каза също, че те ще отидат в друга държава и че там ще бъдат нали, унеправдавани. Но че Господ ще ги избави. И след 400 години ще ги върне обратно в земята, която им е дал. Тоест той каза, бе, твоите потомци ще пострадат малко, а после ще ги прибира. И тук е така. Фактически има нещо, което трябва да се изпълни и трябва да се довършат греховете, да стигне беззаконието на хананците до, до върха си и казва да се направи умилостивение за беззаконието. Тоест трябва да минат 70 седмици, за да се направи умилостивение за беззаконието, да се въведе вечна правда. Виждате ли, това са неща, които са свързани с кръста, с това, което прави Исус, като умира на кръста. Той, когато умира на кръста, той прави умилостивение за беззаконието. Ама той прави умилостивението за беззаконието. Пълното умилостивение за всички грехове. Нали? Няма друго след това или някакво преди това. Жертвите в Стария Завет, те са само символика. Те показват какво ще направи Исус Христос. Те не правят нищо друго. Само демонстрират какво трябва да стане. Първосвещеникът в Стария Завет помазан да бъде първосвещеник и да принася жертви за греховете на людите, само показва какво ще направи Исус Христос. Той не прави нищо всъщност за греховете на людите. Той само показва как това нещо ще бъде изпълнено накрая както трябва. Защото той е само един не искам да кажа артист, нали, който показва на публиката какво ще се случи. Но е точно така. Всички те говорят за това, което има да дойде. В Псалм 45, 7 стих казва така: Възлюбил си правда и намразил си нечестие. Затова Боже, Твоят Бог, текста оригиналния е точно така. Затова Господ те е помазал с миро на радост повече от Твоите събрати. Значи един Бог помазва друг Бог с миро на радост. Той му дава да бъде за радост повече от Твоите събрати. Той го назначава да бъде за радост. И това е едното от местата, където се вижда, че Исус е Бог. Като Бог Отец. Че няма нищо неестествено, те двамата са богове, защото и на други места има Давид казва, нали? И рече Господ на моя Господ седни от дясно ми докле положа враговете за твое подножие. Пак един Бог говори на друг Бог. Нали? И трябва да разберем какви си тия. И ние разбираме, че Исус казва: Аз съм. Аз съм. И така. Когато Исус влиза в синагогата и му дават свитъка на Исаия да прочете, той отваря на 61 глава и чете. И го знаем това в Новия Завет. Той го чете в синагогата и той казва така: Духът на Господа Йехова е на мене. Защото Господ ме е помазал. И вижте, тук звучи много добре. Господ ме е помазал да благовестявам на кротките, пратил ме е да превържа сърце съкрушените, да прогласи освобождение на пленниците и отваряне затвора на вързаните, да прогласи годината на благоволението Господно. И тук той затваря. Тук той затваря свитъка. И казва: Днес тези думи се изпълниха пред вашите очи. Днес вие виждате този, когато Господ е помазал да благовестява на кротките, да освобождава вързаните във всякакви болести, от духове и така нататък, и така нататък. Нали? Но стиха продължава и казва: И деня на въздаянието от нашия Бог. Въздаянието означава Господ да възмезди онези, които са свършили нещо лошо също. Не е само онези, които са свършили нещо добро, но и да накаже онези, които са свършили нещо лошо. Този ден още не е настъпил. Исус Христос не го прочита този ден, тази края на този стих. Той прочита само тази част, където свършва с годината на благоволението Господно. Ние сме в годината на благоволението Господно, която Господ търпи. Търпи беззаконието. Защото иска всички да дойдат на покаяние. Нали така? Но тук се вижда ясно как Исус е помазан да благовестява на кротките. Той е назначен, той е поставен. Него това му е ролята да превръзва сърце съкрушените. И така. Ще почетем в Матей 26 глава една история. А когато Исус беше в Витания, в къщата на прокажения Симон, приближи се до него една жена, която имаше алавастрен съд с много скъпо миро, който изливаше на главата му, като беше седнал на трапезата. А учениците, като видяха това, възнегодуваха, казвайки: Защо се прахоса това? Защото това миро можеше да се продаде за голяма сума, която да се раздаде на расиромасите. Но Исус като позна това, рече им, защо досаждате на жената? Понеже тя извърши добро дело на мен. А че тя и на жената си е разправили. Защо го разсипа това? Защо го прахоса? Тя извърши добро дело за мен. Защото сиромасите всякога се намират между вас. Но аз не всякога се намирам. Защото тя като изля това миро върху тялото ми, стори го, за да ме приготви за погребение. Тя го приготвя за погребение, защото тя знае, че той ще бъде убит. Значи ние предполагаме, не го пише в текста, но ние предполагаме, че тя знае, че той ще бъде убит за нейните грехове. Разбирате ли за какво става дума? Тя каква работа има да ходи да го приготвя за погребение, при условие, че те искат да го направят цар. Той още не е влязал в Ерусалим. В Ерусалим го посрещат с благословен царя, който иде, слава на Давидовия син и така нататък. Нали? И си хвърлят дрехите на земята, не дрехите ми, хвърлят клони по земята, за да не си дига прах пред магарето и така нататък. Това беше миналата седмица, цветница. Тя ме приготви за погребение. Тоест, помазанието е нещо, което те приготвя. Нещо, което ти дава да правиш способен. Помазание означава, ние го разбираме в този смисъл и то е употребявано в Библията по този начин, като сила. Ти имаш сила да правиш нещо. Но искам да видите как двата смисъла, те се допълват. Ти имаш сила да правиш нещо, защото са ти дали сила, или ти имаш власт да правиш нещо, защото ти си облечен с тази власт. То не те променя физически. Нали? Да бъдеш облечен с власт. То просто ти дава правото да управляваш. И всъщност Исус Христос получава правото да управлява небето и земята. Кога го получава това право? Значи, искам това нещо да си го представим и да бъде ясно в главите ни. Нали? Исус Христос, преди да се роди като Исус, той не се казва Исус. Той е Божието Слово. Той е Мелхиседек, първосвещеника на живия Бог, който няма начало и няма край. Неговият чин, Мелхиседековият чин, е без начало и без край. Той е вечен. Нали? Той е син на Бога. Той е сътворил небето и земята. Чрез Словото си Господ създаде всичко. И небесните и земните. Но той още не е назначен да управлява всичко това. Искам да сме наясно с това нещо. Той получава правото да управлява и небесните и земните. Преди това кой управлява? Не. Кой управлява? Небесните началства и власти, които стават на тъмнината, нали? Защото те се оплъчват против Бога. Това е терминологията на Библията. Няма да задълбаваме в момента. Обаче Исус Христос получава една власт в момента, в който Той извършва това, което направи за нас. И това е перфектно казано в Словото. Сега ще ги прочетем тези неща. И така. Първо ще прочетеме. Значи това, което прочетохме в Даниил 9 глава, 24 стих, нали, той завършва с това. Да се помаже през святия. Това нещо става сега, на Великден. Нали? На Великден той извършва. Той как умира? Какво казва като умира? Последните му думи какви са? Свърши се. Какво се свърши? Свърши работата. Извърши това, което трябваше да бъде извършено и получава длъжността, която чака да получи. Нали? И той получава тази власт. За помазанието искам да поговорим още малко. Има едно помазание, което ние получаваме от Исус Христос също. Искам да сме наясно това нещо. Ако помазание означава длъжност, ние също имаме помазание, което означава, че също ние имаме длъжност. Дадена ни е сила, дадена ни е власт да извършваме нещо. Просто да го използва. Това е причата за талантите. Те отидоха да търкуват с тях. Обаче единия не отиде да търгува с таланта. Той го зарови. Тоест, ти можеш да имаш власт, но ти можеш да не искаш да употребяваш, можеш да не употребяваш. Така, в 1 Йоанн 2 глава, 20 до 27 стих, само ще пропуснем 22 и 23. 21, така, да, 20 до 27. Казва, а вие сте помазани от Святия Дух, от Святия, и знаете всичко. Това някой дигат вежди. Знаеме всичко. Ти си помазана да знаеш всичко. Трябва да поискаш да знаеш всичко. Кажи, Господи, пиши тук, че съм помазана да знам всичко. Искам да знам. Всеки въпрос, който ти задаваш на Бога, който е свързан с твоята мисия, с твоето помазание, ще ти бъде отговорен. Това ти го гарантира. Въпроси, които не са свързани с твоята длъжност за Бога, може би няма да останат отговорени завинаги. Но това, което е свързано с твоето помазание, ти имаш право да го знаеш. Това е много важно. И е много хубаво. Пише ви не защото не знаете истината, но защото я знаете и разбирате, че никаква лъжа не е от истината. Тук той говори специално за това, че ако някой започне ти обяснява как тук сега ще вършиме за Бога разни дела, той ти онуйти, в един момент усещаш, че се налага да започне да се лъжи. Се представят нещата по друг начин. Йоан ти казва, не, вие знаете, че никаква лъжа не е от истината. Не можеш да смесваш истината с лъжата. И ти тогава трябва да знаеш, че това не е от Бога, що има лека. Каквато и лъжа да има в нещо, тя не е от Бога. А колкото за вас това, което сте чули от начало, нека да остане у вас. Ако остане у вас това, което сте чули от начало, то и вие ще пребъдете в Сина и в Отца. И обещанието, което Той ни даде, е това. Вечен живот. Чуваш благовестието, оставаш в благовестието и ако останеш, имаш общение с Отца и с Сина. Пиша ви това поради тия, които желаят да ви заблудят. Защото ще идват хора и ще ви заблуждават за това какъв е Господ и какво е вашето помазание. Какво е помазанието на Исус Христос. А колкото за вас помазанието, което приехте от Него, остава във вас и нямате нужда да ви учи някой за това, както Неговото помазание ви учи на всичко. Вижте, Неговото помазание ви учи на всичко. И е истинско, а не лъжливо. Пребъдвайте в Него, както ви е научило да правите. Тоест има нещо в тебе, Господ ти е пратил нещо, което ти дава право да знаеш. И да няма нужда някой да те учи. Тоест, ако ти ходиш на църква, защото там ще научиш нещо, и ако ти не ходиш, никога няма да го научиш, това не е точно така. Това не е вярно. Църквата е място, нали? Особено тази форма, която ние събираме и някой проповядва или ви обяснява словото, тази форма, тя има полза, докато ти пораснеш в познаване на словото. Но във всъщност ти трябва да стигнеш до един момент, в който да нямаш нужда вече да бъдеш учен, а ти започваш да учиш. Има такъв стих, който казва, до изтеклото време всичките трябваше учители да станат. Нали? Обаче, вика, вие сте станали тъпи в слушане. Тоест, всички трябва да станат учители. Еми, това е помазание. Нали? Да трябва да учиш другите. Това, което Бог те е научил тебе. Това е помазание. Това е длъжност. Вече. Не е аз имам една мистична сила в мене и само като дойде някой при мен, аз веднага мога да му обясня всичко. Много правилна дума. Ангажимент. Слушай сега внимателно с този ангажимент как изглежда. Връщаме се на страшния пророк Даниил. 11 глава 33 до 35. И разумните между людите ще научат мнозина. Те ще научат мнозина. Тоест, те са разумни и те научават мнозина. Това са онези с талантите, дето търгуваха и получаваха повече, нали? При все това ще падат от меч и от пламък, чрез пленение и чрез разграбване много дни. Да не го четеме това. Той говори за последните дни. Какво ще става? С тези, които са разумни. А когато паднат, ще им се достави малко помощ. Обаче мнозина ще се присъединят към тях чрез ласкателство. Преди малко Йоан говореше за това, че да не ви заблуди някой. Ще дойдат ни разни, ще ви заблуждават. Спомняте ли си, че 10-те девици, когато чакаха да дойде младоженеца, и се оказаха без масло, а другите с масло. И тези бяха без масло, казаха на другите, дайте ни от вашето. И ни им казаха, а не, не, не. Ще си вземете. Защото нашите ще угаснат също. Тоест, ще има нещо, което ще дойде и ще почне да те консумира и времето и енергията за това да му помагаш на него, докато ти имаш работа да се занимаваш с благовестие, ще кажеш, не, аз имам работа с благовестие, ти отиди, научи се да благовестваш и тогава ела. И така, когато падна така, дори някои от разумните ще паднат, за да бъдат опитани, да се очистят и да се изберят до края на времето, защото и то ще стане в определеното време. За всяко нещо си има време. Обаче, какво означава за нас? Генерално, извод е следния. Има едно определено време, в което разумните ще падат от меч и разни други неща ще им се случват, но през това време те ще научат мнозина. Ще бъде някакво невероятно славно време, повярвайте ми. Ще бъде страшно и славно в същото време, защото в това време тези, които благовестват, ще обръщат с много хора в вярата. Ще бъде такова време на избор. Време на взимане на решение. Не като сега. Сега ние се чудим. Да вземем ли решението или да не го вземем. Да бъдем ли назначени или да не бъдем назначени. И така, тогава няма да бъде така. Ще бъде по-бързо става. И така, в 12 глава на края, 2 и 3 стих, това е последната глава на Даниил, началото, казва и множеството от спящите в пръста на земята ще се събудят. Това е когато идва Исус. Когато Исус идва, какво става? Първо възкръсват умрелите в Христа, след това ние се променяме, нали, които сме останали живи. Ако сме останали живи, що казва? Които сме останали живи. Защото ето тия стихове са за нас, нали? Те говорят за ние, които падат от меч от пламък и в крайна сметка почти никой не остава, когато в момента, в който Исус Христос се спуска. И тогава възкръсват всички мъртви. И казва, множество от спящите в пръста на земята ще се събудят. Едни за вечен живот, а едни за срам и вечно презрение. Разумните ще сияят със светлостта на простора и уния, които обръщат мнозина в правда, като звездите до вечни векове. Виждате ли как нещата са свързани? Разумните и онези, които обръщат мнозина в правда. Защото това е волята на Отца, да давате много плод. Да обръщат мнозина в правда. Днеска от тебе си иска само да кажеш, амин, Господи, аз искам да давам много плод, аз искам много хора да се обръщат чрез мен. Какво ще стане? Как Господ ще те доведе до това състояние? Той си знае. От тебе си иска само да кажеш, ей, ама ни като възкръснем, аз от кои ще бъра? От тия, дето сияят със светлостта на простора. Ами, значи, аз трябва днеска да обръщам мнозина в правда. Поискай го. Поискай го, защото това е помазание, което ти получаваш от Исус Христос. А тебе ти е дадено това помазание. Той знае колко можеш, той знае колко ти остава, знае колко ти е силата. Затова той даде на един 5 талант, даде 2 таланта. На един му даде само един, поне да опита. Той не опита. Нали? Така. И ще завършим с Йоан 13 глава, 3 до 5 стих. Това се случва вчера, в петък. Не, не, в четвъртък се случва. Преди да го хванат, защото те на следващия ден го разпъват. Между другото, в кой ден го разпъват? Не, не, мътно, много ясно. Той бива разпънат в четвъртък и в петък. Защо бива разпънат едновременно в четвъртък и в петък? Защо един днес не мога да разберем кога е бил разпънат? Ами защото в момента, в който той бива разпънат, има два календара. По единия календар е четвъртък, по другия календар е петък. И в зависимост от това, кой говори, по кой календар говори, го разпъват или в петък, или в четвъртък. И възкръсва или в понеделник, или в неделя. Дали, обаче ние днеска не ги знаем тия работа, защото не сме били там тогава. Но в документи, в текстове, които касаят това време, религиозните спорове, които са имали. Днеска имаме ли два календара? Имаме ли два Великдена? Имаме ли две Рождества? Еми, такова е било и тогава, повярвайте ми. Само, че е била разликата един ден. Не е била 13. И пък повече, за Великден е повече. Нали? Така са смятали. Както и да е. Това се случва в четвъртък. Преди Разпети петък. Те са заедно в горницата и вечерят, нали? И едат пасхата. И така, 13 глава на Йоан 3 до 5 стих. Като знаеш Исус, че Отец е предал всичко в ръцете му. Говорим днеска за помазание. Отец е предал всичко в ръцете му. Някой ще каже, добре, момент, той, нали, го получава това помазание, когато свършва работа. Не, не, то си му е за него. Този пост е отделен за него. Той да бъде владетел на целия свят. Но той трябва да премине през всичкото това, през което трябва да премине. Но днеска го четем този стих по един особен начин. Днеска трябва да обърнем внимание. Защо казва той, като знаеш Исус, че Отец е предал всичко в ръцете му и че от Бога е излязъл и при Бога отива. Спираме малко, въртиме лентата напред с няколко часа и виждаме как Исус отива в Гециманската градина и отива да се моли. Така ли? И как се моли? Ако може да ме отмине тая чаша. Така ли се моли всъщност? Ако той знае, искам да четем внимателно текста, ако той знае, че Отец е предал всичко в ръцете му и че от Бога е излязъл, че при Бога отива и после казва на ученици си, аз отивам при Отца, нали? И казва на и се моли, Господи, дай ми славата, която имах при Тебе от създанието на света. Той се връща от дома. Разбираш, той скърби за тях, защото ще трябва да ги остави за известно време. Той ще се върне за това след 2000 години. Това е нещо, което го наскърбява. Но по принцип, той се връща от дома си. Той се връща в славата, която е била за него от началото на света. Той не е ония, който се съмнява дали да трябва да го направи или не трябва да го направи. Не, не. Той говори по друг начин там. Някакси в самия текст от гръцки на български или на всеки друг език не се получава да се каже точно какво всъщност е казал на еврейски. Но той не е казал, о, ако може да ме отмине тази чаша. Той е казал, примерно, нали, може би е възможно, да, нали, сигурно е възможно да човек да, нали, да не трябва да минавам. Нали, как да го кажа точно, както на мен ми звучи? На мен ми звучи така.
Някакъв друг начин може да се изпълни.
Понеже няма друг начин. Нали. Господи, нека да бъде твоята воля, а не моята. Той не казва, аз не ми се иска да го, мина, да го правя това нещо. Защото той е съгласен. Той се съгласява това нещо да го направи. И той ги знае всички тези неща, че стават. Той това, което декларира, казва, дори да трябва да мина през тази чаша всъщност. Може би така ми звучи най-добре на мене. Да, но това, в което той влиза, това, в което той, ролята, в която той влиза, и той се съгласява да я направи още преди да стане човек. Той ви казва, това дойдох на света. За да мина, за да изпия тая чаша. И фактически той декларира, че колкото и да е гадна тая чаша, той ще изпие, защото и го прави заради Отца, за да бъде неговата воля изпълнена. Искам да разберете, реално звучи малко по-различно. Не точно така, ако може да ме отмине тая чаша. Той не моли Отца да го отмине тая чаша. Това е сигурно. Той не го моли. Той е съгласен да изпие. И това, което искам да ви предам. Нали? Връщаме се назад лентата. Отново се връщаме в горницата, където те ядат пасхата. Още не са започнали между другото, защото трябва да си измият краката. И като знаеш Исус, че Отец е предал всичко в ръцете му и че от Бога е излязъл и че при Бога отива, че той става с господар на света. Господ му предава властта на тези, които... Той му предава да бъде господар на тези, които не искат да се покоряват на Бога. Става господар на всички. Стана от вечерята, сложи мантията си настрани, взе кърпа и се припаса, после наля вода в умивалника и почна да мие нозете на учениците си да ги изтрива с пристилката, с която беше припасан. Защо завършваме с това? Просто, за да видим контраста. Господара на целия свят. Господара на целия свят. Този, който му е дадена властта да управлява и небесните, и земните си. Значи небесни сили, ние просто нямаме идея за какво става дума. Земните горе-долу. Виждаме войната в Украина, войната в Израел, в други места. Исус ще ги управлява тия. Това е лесно. Има и ни други сили, които стоят зад всичките тези безумия, за всичката тази злоба, която се излива от човек към човека. И тези сили, те ще бъдат не само покорени, те ще бъдат унищожени. На него му е дадена тази власт. Той взима, какво прави? Макси мантията. Той остава само по... Не знам колко дрехи има по него, като си махне мантията. Слага си престилката и започва да мие нозете на апостолите. И просто да видим контраста. Да видим този, който има цялата власт на света. Колко е... не знам каква дума да използвам. Колко е широко скроен, колко... Да не може да се побере в нашите представи. Нали? За него няма проблем да си облече престилката и да им измие краката. На тия маймуни, дето се чудят кой ще е по-голям в небесното царство или пък ще го продадат, ще го предадат три пъти след малко. Нали? Той няма проблем. Той няма проблем с тебе. Колко ти да си зле, той няма проблем с тебе да дойде. Господаря на целия свят няма проблем с тебе. Ти имаш проблем. Да го приемеш. Да го разбереш това нещо. Да разбереш, че той не само, че е назначен за господар на целия свят, той е способен да бъде господар на целия свят. И той просто получава тази длъжност. Нали? И това е нашия Господ, който влиза, приема помазанието си, приема тази власт, умирайки на кръст. Защото това е този символ, този пример, с който завършваме, как той си слага престилката и мие нозете, той продължава нататък в начина, по който той ни измива греховете със собствената си кръв. Нали? Това е същата нагласа, същия ум, който казва, аз съм господарен на света и аз ще направя това, което е най-доброто за света. Слава на Бога! Слава на Бога! Нашия Бог е такъв. Затова нашия Бог заслужава да го хвалиш непрекъснато, заслужава да говориш за него на другите. Да им кажеш, вижте, елате при Исус. Аз може да не успея да ви го обясня как трябва. Обаче елате, прочетете за него. Чуйте някой, който говори. Отидете там, където се продава масло. Чуйте как някой говори за Исус, да разберете кой е той всъщност. Престанете да слушате света, който ви обяснява, че това са някакви митове и легенди, че това е нещо измислено, че няма такова нещо, че не е възкръснал. Ела да чуеш за какво става дума и когато видиш за какво става, ти ще разбереш, че няма как да не е възкръснал. Просто няма как. Но най-важно ще разбереш колко е велико всичко това, което Господ е промислил предварително да направи. И да се сринеш от простия факт, че той го е направил заради тебе. За да можеш ти да имаш шанс да живееш. А не да си отидеш така като лъх от този свят. Това е което става. Това е великия ден, който празнуваме утре в България. И ще кажем Христос воскресе. Но трябва да го разбираме. Трябва да го разбираме. Трябва да видим, че никакви козунаци, никакви яйца, нищо не може да се сравни с това, което всъщност е. И че Господ заслужава не това. Той заслужава нещо друго. Той заслужава твоя живот. Той заслужава твоето посвещение. Защото той ти е определил вече едно помазание за тебе. Той те е назначил, ако ти го познаваш, да направиш другите да го познаят. Дерзай! Амин! Слава на Бога! Бог да ви благослови!